Татарстанда тәмамланып килүче атнада да игътибарны җәлеп иткән вакыйгалар күп булды. Аларның кайберләре узган атнадагы хәлләрнең дәвамы булса, күпчелеге киләчәк белән бәйле иде. Һәр җомгадагыча Азатлык радиосының вакыйгалар дисбесен Римзил Вәли тарта.
Узган атнада Төркиянең премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Казан Кирмәнендә университетта булды. Студентлар һәм укытучылар алдында чыгыш ясап, ул Тукай шигырьләрен татарча яттан укыды. Пәнҗешәмбе көнне көндезге сәгать 3-тә Эрдоганның очкычы Төркиягә очып китте. Шулай булгач, президентлар Казаннан кире кайтканда Мәскәүгә кирип тормыйлар, туп-туры үз илләренә китәләр. Элегрәк Кытай җитәкчеләре Ху Цзиньтао, Төркия президенты Абдулла Гүл, АКШның дәүләт сәркатибе Хиллари Клинтон шундый ук юл белән үз очкычларында Мәскәү аша Казанга килеп, шул ук тарихи урыннарда булганнан соң туп-туры үз илләренә очкан иделәр. Ни дисәң дә, Казанны күрү, аның мәхәббәтен яки байлыкларын яулау теләге күптәннән килә. Бу атнаның тагын бер онытылмас вакыйгасы Акбарс тахымының континенталь хоккей лигасы ярышынан төшүп калуы. 2 ел рәттән чемпион булып Гагарин кубогын яулаганнан соң Акбарсның бу бүләгенә Татарин кубогы дигән кушамат биргән иделәр. Хәзер инде кинәйгә урын юк, быел Акбарска кубок эләкми. Гомумән пәнҗешәмбе кичендә 4-нче тапкыр Уфадан килгән хоккей такымына җиңелгәннән соң аның өчен континенталь бәйге тәмамланды. Салават Юлайлыларның Казанны яулавы көтелмәгән һәм үзенә күрә фаҗигалы вакыйга булса да, Казан бу хәлне ишетмәмешкә салышты. Җанатарларның сызлануын Билалетдиновны яки аның егетләрен каһәрләве беркайда да ишетелми. Хәзер инде бу ярыштан инде Мәскәү яки Питер такымының Салават Юлайны бәреп чыгарганын көтәргә кирәк диләр. Чөнки чемпионлыкның я Казанга, я Уфага китүе спорт һәм сәясәт генералларының бугазына утыра икән. Акбарс такымын Салават Юлай кулы белән төртеп чыгару хәзер инде уфалыларның үзләрен тармар итү бурычын алга чыгара. Ничек кенә булып бетәр? Шимбе иртәсендә милли оешмалар үз җыеннарын үткәрә. Карл Маркс урамындагы яшел әләмле 2 катлы бинада татар иҗтимагый үзәгенең пленумы ачылса, Санкт-Петербург урамындагы Казан Гранд отелендә Русия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәриятының 6-нчы хисап конференциясе ачыла. Онда Русияның 28 төбәгеннән килгән татар милли оештыручылары, Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Русия Президенты администрациясе, төбәкләр үсеш министрлыгы вәкилләре катнаша. Федераль милли мәдәни мөхтәрият шурасы рәисе Илдар Гилмендинов конференцияның максатлары белән журналистларны Татмедиа агентлыгында оештырылган матбугат очрашуында таныштырды. Русия татарларының милли мәдәни тормышы башка милләтләрнең яшәешеннән аерылып тора. Шуңа күрә шимбә көнне үтәчәк конференциядә дә кызыклы гына фикерләр яңгырарга тиеш диләр. Җомга көнне Казан федераль университетының татар филологиясе һәм тарихы факультетында төбәк ара мәдәни конференция ачылды. Казан университетының татар филологиясе тарихы факультеты галимнәре әдәбият, халык авыз иҗаты, татарларның гыйльми эшчәнлеге, тел белеме, текстология турында фикер алышачак. Дүшәмбе көнне 21 мартта халыкара шигърият көне төрле илләрдә билгеләп үтеләчәк. Татарлар, әлбәттә, мондый эштән читтә калмый. Тукай музеенда билгеле шагыйрьләр катнашлыгындагы кичә халыкара шигърият көненә багышланып, җомга көнендә үк үткәрелде. Казанны шигыр белән яулап алу яки татар шигыры белән дөньяның күңелен яулау хыялы электә булган, хәзер дә югалмый. Билгеле язучы, техник фәннәр докторы Рзаки Зайнуллин «Стәрлебаш мәдрәсәсе» дигән повесть язып, 1000 дана тираж белән үз хисабына бастырып чыгарган. Автор анда 1905 елга кадәр татар шигъриятының һәм фәненең Казанда үсешенә рөхсәт ителмәгәнен, хәзерге Башкортстанның «Стәрлебаш» районындагы мәдрәсәдә атаклы галимнәр, шагыйрьләр белем алганын сөйли. Абдрахим Утыз Имәни, Мифтахетдин Абдулла, Әбелмәлек Каргали, Вали Шыкры, Шамсетдин Зәки, Дәрдемән кебек шәхесләр Стәрлебаш мәдрәсәсендә гыйлем истәгән, дәрес биргән, иҗат иткән. Сәясәтчеләр Мирсәйд Сөнгатуллин, Зәки Вәлиди дә Стәрлебашта укыганнар. Атаклы «Уенчык» фильмында уйнаган француз киноартисты Пьер Ришар Казанга килеп, театр сәхнәсендә үзенең язмышы турында спектакльдә уйнады. Шул ук көннәрдә Нью-Йорк штаты эшкуарлары Татарстан парламентында кунакта булдылар. Киләчәктә Татарстанга Нью-Йорк штатыннан галимнәрне, белгечләрне чакырып китереп, техника җитештерү мәсьәләләре буенча проектларны бергәләп төзү күз алдында тотыла. Русияның балықшылық турында қанунына түзетулер кірту турында указға узған елінің 28 декабрінде Дмитрий Медведев имза қойғаш, балықшылар харекаты қойыны башлады. Шер бұлай барса, бік көплерінің қармақ салырға елғаға барыр үшін оқшалары жетмәске мүмкін. 26 мартта болашақ балықшылар митингі Русия түбәклерінде ұйыштырылғанда, Қазан балықшылары да шетте қалмаяшақ. Шәһәрнең 5 урынында балықшыларны яклаган қаршылық хатларына имзалар жиыла. 26 мартта балықшылар митингіне келушілер балыққа барғанда киетірген киім салымда болашақ, олардың қолларында саяси құрал, балық қармақлары болырға тиеш. Әлігі хабар дисбілерінің һәр қайсы яқын атналарда біздің қолымыздан тағын өтер әлі. Яғни, Азаттық радиосы, саналған уақиғаларының неше қоятава өскенін, өзгергенін эфирда һәм интернет сәхифәсінде хабар етіп тұрашақ.
Татарстанда тәмамланып келуші атна уақиғалары дисбісін Ремзил Уәли тартты.